Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die Dominico Mane tempestas se vissima in mari Norvegico coorta per svetiam in finniam venit. Tantaque vi se viebat, ut ducenta feremilia domuum electricitate privarentur. Pessima detrimenta ceperunt regiones inter Ostrobotniam et Savolaxiam patentes, ubi magnus numerus arborum turbinibus ventorum radicitus evulsus est, et cum plura edificia omnino destructa sunt. Mirum est neminem vitam in hac procella amisis.
Tripoli in urbe principe Libye, his diebus tumultus tam violenti orti sunt, ut ibi jam bellum qui vile geri dixeris. In causa sunt copie seditiose semimilitares, kve inter se pugnantes recusaa verunt, quominus arma deponerent. Quidam ex armatis haud ita pridem etiam ministrum principem alicidani vi abduxerunt, eumque aliquam diu in potestate sua tenebant.
Hodie sive die vigesimo secundo mensis novembris, quinquaginta anni acti sunt, ex quo John F. Kennedy, presidens civitatum Americae Unitarum, media urbe Dallasio, cede ex insidiis facta occisus est. Interfectorem eius juvenis nomine Lee Harvey Oswald se prebuit. Neque his decenniis defuerunt, qui negarent illud facinus ab eo solo commissum esse, credentes eum socium alicuius conjurationis fuisse.
Mense novembri status geli in urbe Moskua, quinque aut etiam decem gradibus calidior fuit, quam hoc anni tempore fieri solet. Inde secutum est, ut animalia, kve in vivario huius metropolis retinentur, miro modo se gerere incipperent. Quamquam ursis jam tempus ad soporem hiemalem proficiis kendi ad est, illi tamen nihil de eare kuurant, sed vitam activam degere pergunt, etiam arbores ad hoc ascendentes.
Rei circumjectalis periti, sinum finnicum peiore statu etiam nunc esse existimant, quod apparet ex relatione hoc autumno divulgata. Quamquam aqua in partibus illius maris orientalibus, vi purgationis de fluviorum petropolitanorum aucta purior facta sit, tamen septuaginta quinquecentesimas aquarum litoralium esse malee mediocris aut summum probabilis qualitatis. Causam autem letitie prebere lacuum et fluminum bonam conditionem.
Fedus internationale atletice campestris conventu in urbe Monaco habito questionem tractavit, qui essent omnium optimi atlete huius anni. Primas tulit Usain Bolt, cursor celeberrimus jamaicanus. Etiam in serie feminarum Jamaica victoriam reportavit, cum Shelley Ann Fraser Price inter ceteras e minuisse existimata est.
Hic habuimus, quae vobis hodie referremus valete.